Bertsoaroa ospatzen ari da hilabeteon Iruñan, bertsoaren aroa, eta aurreko astean bertsoaren harria hitzaldia izan genuen Koldo Izagirrerekin, Aldezarreko kondestable gune eder horretan. Eta gaur irati irratian gurekin dago Koldo Izagirre, idazlea eta bertsozalea, bapur bat Luzeiden izan zen bertsolari handi bati buruz, Juan Etxamendi Bordeliri buruz hitz egiteko. Egunon, Koldo?
Egunon.
Bertsoaren aroan bertsoaren harria aurkeztu zenuen liburu berri bat, Euskal Herriko hainbat bertsolari plaza ezberdinetan kokatua daudenak azaltzen dituenak, fikzioan edo historia eginez. Kontatuko duzu, labur-labur, zer den bertsoaren harria?
Bai, 21 bertsolari daukate Euskal Herrian eskultura. Eskultura horiek han hemen barreiatuak dira gure geografia osoan, salbuta Araban. Eta horiek aitzaki hartuta, alako bai, historia fikzio kontu bat asmatu nuen. Eta horaxe, lehen bizi pentsatu nuen haiei buruzko informazioa baliatzea eta haiei buruz jardutea eta bersoari buruz oroar, baina erdia edo egina neukala konturatu nintzen izugarri kultoa eman dezagun jolgarkako txartean geratzen zela, alegia oso jakintxu narratzaia eta lan atzera bota nuen, eta orduan eskultura horiek ipini nituen hizketan, bakoitzari bere jarduna errespetatuz, eta horrela gauza bariatuagoa eta interesgarriagoa geratuko litzatekeela edo pentsatu nuen, eta halaxe gertatu dela uste dut.
Tartean agertzen da Juan Etxamendi Bordel, Luzaideko bertsolaria, bertsolari aurreko mendeetakoa, oda 1782an jaioa, eta 1879an hila. Azalduko diguzu labur-labur, Juan Etxamendi Bordel zein zan?
Ez da erraza, baina Pirineoetako biztanlea zen, hori alde batetik importantea, hori kokapen hori. Nafarroatik urrun eta hurbil alde berean, Espainia batetik urrun eta beste Espainia batetik hurbil xamar, Frantziaz ere bergizan. Baina ala ere bersolaria zen, eta kantuan salatu zituen bizitako injustiziak eta goxatu izan zituen naigabeak, bere naigabeak, eta horretaz gain, eta batez ere kalitate handiko bertsolaria.
Azki ezaguna gure artean?
Baizera, gure artean. Egoaldean bat ere ez, Nafarroan ere eska gutxi. Oso atzean geratutakoa dugu. Bere kontemporaneoak edo bera hil eta bere alako asko geroagokoak ez zirenek komentatzen dute iparraldean bere garaian hiru bertsolari zirela nagusi. Etxaun, Otsalde eta Bordel. Horaxe, nahikoa esan ala horrekin.
Bai. Gaur egun, arrisko irudi bat edo busto bat badu Luzeiden bertan, eta hori ekarri duzuzuk, aitzaki hori, arriskoa den Bordel hori, ekarri duzu gu gaino, baina ez du erretraturik ere Bordel honek.
Ez. Bigarren mundu, nik bigarren karlista da. Amaitu eta bere ala hiltzen handi laburtera oker espanago, eta ordurako ja argazkiak egiten ziren, baina ez daukaguaren argazkirik. Baina horrek ez du esan nahi erretratu bat egin ezkeneza nik. Erretratua bere bersoetan dago. Senperrak ikusi zituen. Eta baditu autobiografikoak esaten aldizkiogun bersoak. Hortik atera genezake nolako estuasunak pasa behar izan zituen, nolako jasan zituen, Donostian soldado edo preso ez dakigu ondo egon zen, iesaldi bat saiatu zuen, beste batzuekin batera, harrapatu zituzten, Gipuzkoa eta Araban barrena ibili zituzten, da gero general frantses bat kupitu edo erropitu eta Nafarroa bidali zituen eta han juzga zitzatela eta berak ongi esaten du purgatoriotik irten eta infernuan sartu zirela eta makilka ibili zituzten eta horrelakoak eta horiek kontatu zituen eta beraz badaukagu bere erretatua. Zuk esan duzun bezala kronologia bat eman zu eta hor garbi ikusten da beak astezelarik lehen karlista da bizi izan zuela eta heldua zelarik bigarrena eta bi hoiei buruz egin zituen bersoak eta bietan ere garbi esatzen da bere ideologia liberala zen, liberala zen eta batez ere injustiziaren kontrakoa horoz gain.
Hemen Pirineoan Luzaide eta Garralda eta hainbat leku izan ziren liberalak, Samarrek bere etxera bidean kontatzen duenez, eta behar bada guk ere gaurko begietatik ikusita, harritzeko besteko bertso eta historio aurkitzen ditugu Bordelen bertso jarri horietan. Hor, aipatzekoa da, Jose Mari Sastrustegik batu zituela Bordel bertsularia liburuan bere ekarpenak, hauek ahoz jasotakoak dira eta nori jasoak?
Batzuk bai, eta beste batzuk ez. Bordel bizi izan zen garaian maizu bat ozen horre bersozalea Luzaiden bertan, hartako semea zen, karrikaburu etxekoa. Eta kopiatu intzituen bersoak bere kuaderno batean. Eta kuaderno hori esatu ustegiren eskura iritsi zen. Beste alde batetik Bordelen biloba bat Satrustegian zela bizi zen Kalifornian, bersogilea urare. Eta ark gauza asko zekizkien birraitonari buruz. Eta harremana izan zuten gutunk eta luze bat Satrustegik eta biek. Eta horrela, gehi herrian batek eta bestek kantatutako berso solteak. Alare, mordo multzo ederra atera zuen.
Bai, auspoak 1971 uste dut atera zuela liburu hori, gaur egun sarean digitalizatuta dauka Euskaltzaindiak ere eta osorik irakurra daiteke liburutegietan ere egonen da noski. Garai hoiei buruz ere dezente jati zuen Luzaidekoa zen Manezaundik, ezta?
Bai. Bai, Manezaundi, bai, idazle interesgarria, eta berak jozuen, nolabait esan, jozuen alarma. Berak aipatu zuen lehen aldiz idatzian bazela persolari bat, alakoak pasatakoa, eta sufritutakoa, eta oso estimatua iparraldean eta hori oso interesgarria da artikulu hori. Pirineoak zer diren oso ondo adierazten du eta hor Luzaidek hurbilago dauka Arnegi eta Baigorri Iruña baino eta beraz Iruña eta beste aurreko herri batzuk baino eta beraz nolabait esan Pirineotako kultura edo euskaldunok muga geografikoen gainetik.
Eta izan daiteke hori era berean arrazoi bat, Luzeire gertuago egotea Arnegi garazitik, Benafarrotik, garai bateko Frantziatik, gure artean horren ezaguna ez izateko behar bada?
Ba, segurazko bai. Orain, zemateraino da ezaguna iparraldean ere, ba, ez dakigu. Bere garaian ibiliko zen eta ezaguna izango zen, dudarik gabe, eta igor inguruan eta kantatuko ziren haren bersoak. Eta bai, baditu Aldubeko neska bati buruzko bersoak, gero ba, Arnegiko neskatxei buruzkoak, inguru hortan oso ezaguna izan zen. Gero ba, bersolari askori bezala, ba, nolabait, baztertu edo izatea gertatu zitzaion. Gipuzkoa izatea, bersolari nolabait, kabila urte askoa dan, ba, horrek ere ez du lagundu eta ba, pixkanakan ikoste dut gauzauek gero eta nolabait esan universalagoak bihurtuko direla eta hartuko duela bere lekua Borgelek gure bersolaritzan.
Bersolaritzaren
historia bizi guztiak bezala aldiro berritu behar dira. Eta, bueno, hori egiteke daukagu hainbat alorretan literaturan ere, literatura idatzian ere ala gertatzen da.
Hori egiteko saiakera bat da liburu hau, Bertsoaren Herria, Bertsozale Elkarteko Lankuk plazaratu duena, eta bertzo aroan, Iruñean gainera, ba, Luzeireko Juan Etxamendi Bordeleri buruz, mintzatzeaz gain, Manezaundi edo Zatuztegiren ekarriak aipatuarekin batera, bi bertzolari jarri zenituen kantuan, Endaiarra Maialen Arzaiuz, eta Pirineoetakoa, Aimar Karrika, auriztarra, eta bueno, egune Endaian biziena. Horrelako saioak egiten aizaretean hemenka, itzaldia eta bertolaria jardunean, zer moduzko esperientzia?
Oso interesgarria. Oso interesgarria. Kompromisoa da, puntua, gero, gaiak eman behar zaizkia, eta horietan, hori ez dakit egiten, baina bueno, laguntzaileak baditut. Eta Iñaki Murua zehazki. Eta bestalde asko bizitasuna ematen diote itzaldiari, eta nik uste dute, bueno, etzakore interesantea da. Hori jendearen harrera eta ze pentsatzen duen, eta, interesgarria nire etzakore.
Egia da ere, eta aitotu daiteke, ba, bertsolariek badutela gaur egun arreta bat, eta jendea joaten da saiotara, eta nolabait, liburuko edukiak sartzeko edo kontatzeko edo jakinaren gainean jartzeko ere, ondo baliatu daiteke da, ez da?
Ba, batez ere gazteen artean. Ba, bestela gertatzen dira, nik berso bat irakurtzen hasi orduko, kantatzen hasi hasten dira, adineko batzuk gertatu izan zait.
Bueno, polita da hori ere. Beste Luzeiretik gaindi, beste bertolari eta beste busto batzuk ere, beste eskultura batzuk ere landu dira liburu horretan. Uste dut, amezketan hasi zinela itzaldiak ematen, ez da?
Bai, hasi nintzen, gero hastia zu, eta hor barrena ibilina, bai, bost bat sei edo eman izan eman ditut, bai. Laester daukat, 28an daukat Donostian, San Telmon, eta abenduaren 3an oker ez banago, oraintxe, ez Errenterian daukat. Errenterian 28an eta 3an Donostian, San Telmon.
Bordel baino ezagunagoak diren bertolariarekin, apika?
Hemen, bai, Bilintz eta Xenpelar, hor barra ezagunagoak dira.
Hemen, eta gero beste batzuk ere, esan nahi dut, pasatu direla, transmititu direla, eta bertsozalegia izan barik ere jendeak ezagutu ditu, batzuk perrando bezala, ipuñetatik, liburuetatik, kontuetatik, baita telebistatik ere, esan dut, nola egin gaur egun bertzolari horiek garai batekoak eta bertzo eta bizitza horiek gaur egun transmititzeko?
Ba, hori bai ez dakit dala, ez dakit, baina kontuz, belaunaldi bakoitzak egiten du nola bait, berra da ez du gauzatzen paperean, edo, baina egiten du historiaren irakurketa. Ikuspegi desberdina daukagu, adin batekoek, bestekoek, gure historiari ikus. Gauza desberdinak eta egora desberdinak bizi izan ditugu, evoluzio ideologikoak daude, eta adibidez gaur egun, ba, lehen oso berso onak zirenak, eta kantatu ere egiten zirenak alegeraki, alegia emakumea barregarri utziz. Ba, behar bada, gaur egun, ja, ez dira hain berso onak. mandezagun, bersolari bat ez aipatzea gatik, ba, Elizan bururen ari ziren trukian, iru emakume trukian, xakotik danez, eta bar, eta bueno, barre egiten ziren, ezta. Horrelako gauzak gaur egun, ba, ez dute alako arrakastarik, eta adibide bat da. Gertatuko da, beste nolabaiteko ber antolatze bat bersolaritzaren historian ere.
Galdera hori egin dizut ere, ba, garai batean, perdan da, mezketarra bera, edo laska otxiki, edo txirrita jarri zen ituztelako marrazki bizidunetan telebistarako, eta gaur egun, Elgetaren historioa irakurtzen azteko parada izan dugu, Dani Fano komikilarearekin, Sabiroi aldizkarian, Elgeta ez da bertzolaria, tekitilaria baizik, baina garai bateko euskal kulturako ikur izan daitezken hauek, formato berrietan ere ikusteko aukera badago, behintzat teknikoki.
Bai, baina lan handi eskatzen dute horiek, eta beti euki behar da laguntzaren bat, edo konbentzitu egin behar da, dirua daukana, ba, interesgarria izan ditekela, eta bar, bai, gaur guzti pertsona batzu dauzkagu. Bersolarien, berso asko, ez bersolariaren beraren bizitza, baina bersolarien berso asko pasa izan dira kantuari esker, kantatu izan direlako, alegia kanta berria izanean, kanta gintza berria, ba, Lete Lertxundi, Baboa, Julen Lekuona, ba, berso asko rekuperatu zituzten, eta kantu zarrasko. Horrek, bueno, olako modernizazio bat ekarri zuen, Etxagun bera, pentsa. Etxagun ez genuen bat ere ezagutuko, Benito Lertxundi animatu izan ez balitz, horiek musikatu, eta Benito Lertxundi iztor zaio, Etxagunen dimensio universala eman dezagun, eta horrek asko egin zuen. Eta horrek beste baliabide batzuk ere badaude musikaz aparte, eta bai, ia.
Ba, guk hemen jarraituko dugu orduan, Pirineoan, bertzoaren harria ikusi eta irakurtzen, bertzo zaharrak aditzen, eta Pirineotik eta Euskal Herri osoan, ba, gure kultura maitatzen ikasten, oraindik asko daukagulako ikasteko eta ikusteko zein irakurtzeko. Mila esker, Koldo, eman diguzun itzauengatik, eskainizkiguzun arretagatik, eta beste batean ere, saiatuko gara tarte handiagoz, zurekin elekatzen.
Mila esker handiagoz behin.